հաղորդաշարն է սկսում Ազատություն ռադիոկայան ֆոսափո մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել Հարցազրույց ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ Ադրբեջանում մարդկային կյանքեր խլած ավտովթարի մեղավոր ամենահարուստ եւ ամենաազդեցիկ ընտանիքներից մեկի սերող երիտասարդին ազատ են արձակել։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ նորեր։ Ռուսաստանի առաջատար ֆինանսական Fitch Rating ընկերությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի ավելացնել իր արտարույթի և ոսկու պաշարները, պաշտպանելու իր տնտեսությունը, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների խստացման սպառնալիք է տեսնում։ Ռուսական ռեզերվները մինչև 2021 թվականը կհասնեն մոտավորապես $600 միլիարդ, ինչը ռեկորդային բարձր ցուցանիշ է։ Ըստ ընկերության, Կրեմլին այսպես ասած իր ձևակերպ Մամփխելամիտ տնտեսական քաղաքականության շնորհիվ 2013-ի $110 փոխարեն նավթի գինը 2008-ին այդ գնի կեսից էլ պակաս է եղել։ Ավելի ցածր գինը մասամբ պայմանավորված է նաև այդ ժամանակահատվածում դոլարի համեմատությամբ ռուբլու գրեթե կրկնակի արժե զերկմամբ։ Ռուսաստանը Google-ին ավելացրել է ենթադրյալ արևմտյան մեղադրյալների իր աճող ցուցակի մեջ, որոնց մեղադրում է մոսկվացիներին բողոքի ցույցերին մասնակցելու կոչ անելու մեջ, այդ հավաքների մի մասը անցկացվել է առանց պաշտոնական թույլտվության։ Ռոսկոմնադզորը երկրի հաղորդակցությունը կարգավորող մարմինը մասնավորապես մատնանշել է Google-ը որպես YouTube-ից տեսանյութերի տարածման հարթակ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիական հսկային ուղղված նամակում Ռոսկոմնադզորը Google-ից պահանջել է դադարեցնել նման իր ձևակերպմամբ ապօրինի զանգվածային իրադարձությունների գովազդը։ Հուլիս ամսվա ընթացքում առնվազն 161 մարդ է զոհվել Պակիստանում հորդառատ անձրևների հետևանքով։ Հոսանքահարումը և տանիքների փլուզումը մահվան դեպքերի հիմնական պատճառներն են եղել։ Շարունակում ենք թողարկումը բրիտանական BBC-ի այն հոդվածից հետո, որ տեղասվում է մարտի 1-ի գործով քննությունը կարծում է, որ ողբերգական այդ օրը ցուցարարների ուղղությամբ կրակ բացելու գործողությունը ղեկավարել է Արցախի գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը, Արմնու լրատվական կայքը հրապարակել էր գեներալի հարցաքննությունը։ Հարցաքննության մեջ գեներալը պատմում է, որ 2008 թվականի փետրվարի 23-ին գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի հետ մասնակցել է Ռոբերտ Քոչարյանի անցկացրած խորհրդակցությանը, որից երկու ժամ հետո տեղեկացել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր ստորաբաժանումներից հավաքական գումարտակ կազմելու և Երևան ուղարկելու հրաման կա։ Ըստ Կարապետյանի, Երևան է եկել մոտ 300 զինծառայող, նրանց թվում նաև դիպուկահարներ։ Արցախի գեներալ-մայոր ներողություն այդ թեմայի շուրջ կիրակնորյա վերլուծականում Հրայր Թամրազյանը քննարկել է հարցը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Հիմա քննիչի հարցից երևում է, որ իրենք ունեն նաև այլ տեղեկատվություն կրակելու մասին, բայց Սամվել Կարապետյանը հերքում է իրենց կրակելու փաստը, ասելով, որ իրենք այդպիսի հրաման չեն ստացել։ Բնականաբար ինձ մոտ որպես նախկին փաստավար խմբի անդամ և պաշտպանության և անվտանգության ներկայիս հանձնաժողովի նախագահ մշտական հարց է առաջանում, իրենք ինչ գործ ունեին այդ ժամանակ Հայաստանում։ Սամվել Կարապետյանը, երբ որ հրամանը ստանում էր Մովսես Հակոբյանից, ինքը հարց չէր տալի, թե գնում ենք Երևան ինչ անենք, դիպուկահարներին ինչ ենք վերցնում, ինչու են միայն սպայական կազմը, այդ ինչ կառավարման նոր համակարգ մտցրեցին։ Այն ինչ որ անդադ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական կողմը հերքում էր, որ Ռոբերտ Քոչյանը ոչ մի կապ չունի այդ ամենի հետ։ Նույն Սամվել Կարապետյանի ցուցմունքների մեջ հստակ երևում է, որ Ռոբերտ Քոչյանի անվտանգության պետն է մշտական կոնտակտ ունեցել Ղարաբաղից բերված, ուրեմն, զինվորականության և նրա ղեկավարության հետ։ այնտեղ իհարկե բազմաթիվ, ես հասկացա, որ բազմաթիվ ճշտելու կամ ուժ արդեն ճշտված փաստեր կան նախաքննական մարմնում, որը հետագայում կարծում եմ հենց դատաքննության ընթացքում պետք է իհայտ գան։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե Ռոբերտ Քոչյանը ուզում է վերադառնալ քաղաքականություն, իր քաղաքականություն վերադառնալու լավագույն հարթակը այսօր դատարանում իր անմեղությունը ապացուցելը պետք է լինի եւ հնարավորություն տալ, որպեսզի դատաքննությունը օր առաջ սկսվի եւ ոչ թե խափանման միջոցի շուրջ ինքը եւ իր փաստաբանները անընդհատ տեղապտույտի մեջ պահեն հասարակությանը եւ մեր ամբողջ արտադրության համակարգին։ Դեռ շատ սյուրպրիզներ են լինելու մարտի 1-ով եւ ուզեն թե չուզեն Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանները ինչքան էլ ասեն, որ հիմա նախաքննությունը ավարտված է եւ այդ նյութերը չեն կարող դեր խաղալ մեղադրականի մեջ, նշանակում է իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ինչ են արել եւ ինչից են վախենում եւ ինչպես պետքա այս նյութերի դեմ ինչ որ խոչընդոտներ ստեղծեն։ Իսկ եթե իրենք քաղաքական process-ի մասին են խոսում, ճիշտ կանեն, որ բոլոր նյութերը արգրավեն, ուրեմն նախաքննական այս process-ի մեջ, որպեսզի իրենք կարողանան հերքեն դրանք։ Դրանք մերժելով իրենք ավելի շատ են ավելացնում Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքի ծավալների նկատմամբ կասկածամտություն։ Ես գիտեմ, որ Սերժ Սարգսյանն էլ է բացատրություններ տվել, հա, որպես ՄԿ-ա։ Դե հետագայում դեպքերը ոնց կզարգանան դժվարանում ասեմ, բայց եթե այդ ամբողջ ծավալով դրանք հաստատվեն, բնականաբար Սերժ Սարգսյանը նույնպես չի խուսափի մեղադրանքից։
Իսկ ձեր փաստավակ խմբի հետաքննության արդյունքը ինչպիսին է, այսինքն ըստ ձեզ երրորդ նախագահը որևէ կերպ ներգրավված եղել է այդ գործողությունում, թե ոչ, այսինքն դուք ձեր հետաքննության արդյունքում ի՞նչ եք պարզել, ի՞նչ
պարոն Դամրազյան, երրորդ նախագահը,
թե երրորդ նախագահը,
պարոն Դամրազյան, երրորդ նախագահը եղել է այդ ժամանակ հանրապետության վարչապետը, որի առանց որի գիտության ոչ Արցախից որևէ մեկը կարող էր գալ Հայաստան, ոչ էլ տեղակայվել կառավարության, ուրեմն տպարանի տարածքում, այդ պատվալը տպարանն է կառավարության, որտեղ չգիտես ինչի իրենք բոլորը իրենց կծված սպառազինությամբ եկել են Երևան, որպեսզի պաշտպանեն կարևորագույն օբյեկտները, ոստիկանության ուժերը, ազգային անվտանգության, Հայաստանում այլ ուժեր դա չէին կարողանում անել, դիպուկահարների ներգրավմամբ Արցախի ուժեր էին բերել։ Ուզում ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանը տեղեկացված եղել ամբողջ ծավալով, ես դեռ կասկած չունեմ։ Եվ փաստավակ խումբը, թե նաև կադրերը ֆիքսում են նաև օլիգարխների մեքենաների առկայությունը նույն կառավարության շենքի տարածքում, կառավարության շենքի մեջ, մենք այդ տեղեկատվությունը տնորինել ենք, որ եղել են պարզապես այն ժամանակ փաստավակ խումբը փաստեր էր ավակում, իսկ այսօր նախաքննական մարմինը քննություն է իրականացնում, տարբերությունը դրա մեջ է, եւ նախաքննական մարմինը ունի հսկայական ձեռքբերումներ, ինչքան էլ փորձեն վարկաբեկել նախաքննական մարմնի աշխատանքը, այն ուժերը, որոնք սարսափած են այս լիարժեք բացահայտումներից, այն կայքերը, որոնք սպասարկում են այս ամենի դեմ, որոնք պետք է պարզապես շագրգված լինեին մարտի 1-ի էջը փակելու առումով, այսինքն ամբողջական բացահայտմամբ, որպեսզի այս խնդիրը մեր երկրում լուծված եւ դրվեր մի կողմ օր առաջ։ Բայց տեսնում եք ինչպեսի կատաղի դիմադրություն է գնում, բայց դա որևէ նշանակություն չունի։ Դիմադրությունը ի սկզբանե պարտված է, որտեղ մարտի 1-ի Էջը փակելը դեմեր պետության եւ պետականության օրակարգային կարևորագույն հարցերից մեկն է։
Ստեփանակերտում համահայկական 7-րդ խաղերի անցկացման կապակցությամբ վերածննդի հրապարակում օգոստոսի 5-ին հրավիրված հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Արցախը Հայաստանն է ու վերջ, այս արտահայտությունը տարբեր մեկնաբանությունների առիթ դարձավ։ Հրաչ Թամրազյանի հյուրն էր նաև քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, ում հետ քննարկվել է նաև այս թեման։
Հիմա կոնկրետ, եթե այդպես միջազգային օրենքով վերցնենք, եթե Հայաստանի ղեկավարը ասում է, թե Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, դա նշանակում է, որ ինքը ճանաչում է Հայաստան, Արցախը իբրև Հայաստանի մաս։ Ինչ կարող եք ասել։
Սա ընդհանրապես կարող ենք տեղավորել իրողությունների ճանաչման որոշակի քաղաքական տրենդի մեջ, որ միջազգային օրակարգ բերում է ընդհանուր միացյալ նահանգները այսինքն թիվ 1 գերտերությունը, ես նկատի ունեմ Իսրայելի հանդեպ նախագահ Թրամփի մի քանի որոշումները, որոնք հենց մեկնաբանվեցին այդպես իրողությունների ճանաչում, դա Երուսաղեմը մայրաքաղաք ճանաչելներ, Հոլանի բարձունքների ճանաչումը որպես Իսրայելի ենթակայության տակ գտնվող եւ պատկանելության տակ գտնվող, եւ սա միջազգային շատ հասկանալի տրենդ է իմաստով, որ ի վերջո համաշխարհային մրցակցությունը մեծ հաշվով հենց իրողությունների ճանաչում է, եթե դու մրցունակես, դու կարողանում ես կանգնել քո շահերին, նաև քո դաշնակիցներին եւ կարողանում ես քո գաղափարներն ու այսպես ասած առաջնահերթությունները տանել առաջ։ Հիմա Հայաստանը այդ խնդրի առաջ է եւ ես կարծում եմ Փաշինյանի ելույթում կարող ենք արցանագրել նաեւ հենց այս տրենդը՝ իրողությունների ճանաչում։ Ի վերջո մենք գործ ունենք առնվազն 4-րդ դար արդեն գոյություն ունեցող մի ստատուս քվոյի հետ եւ նաեւ միաժամանակ մի իրողության հետ, երբ այլընտրանք չկա խաղաղությանը։ Ով է համաձայն ստատուս քվոյի այս դասավորությանը, ով համաձայն չէ, սրանք առանձին հարցեր են, բայց այն, որ խաղաղությանը այլընտրանք չկա եւ պատերազմով որևէ բան փոխելու տարբերակը սա աղետ է լինելու եւ միջազգային մասշտաբի աղետ, ես կարծում եմ որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, եւ եթե կասկած էլ կար, ապա դա ծրվեց ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ մենք տեսանք, թե ինչպիսի վտանգներ կան այդ իմաստով։ Եվ հիմա Հայաստանի խնդիրը շատ հստակ է, նախ առաջինը բարձրացնել խաղաղություն ապահովելու իր կարողությունները եւ շատ հստակ երկխոսություն եւ աշխատանք սկսել աշխարհի հետ հենց այս թեմայով։
Կիրակնորյա վերլուծականը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, մեր YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում, նաեւ Ucom-ի 222-րդ ալիքով։ Ասենք միջազգային թեմաների, Ադրբեջանում մարդկային կյանքեր խլած ավտովթարի մեղավոր, ամենահարուստ եւ ամենաազդեցիկ ընտանիքներից մեկից սերող երիտասարդին ազատ են արձակել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մինչ Ադրբեջանում ավելի քան 100 լրագրողներ, ընդդիմադիր գործիչներ, բլոգերներ ծանր մեղադրանքներով շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում, դատարանը ազատ արձակեց երկրի փոխվարչապետի սկանդալային թորանը։ 2017 թվականի օգոստոսին երկու մարդու կյանք խլած ավտովթարի համար ընդամենը 5 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտված Նաիլ Ալախվերդիևը մի քանի ամիս բանտում պահվելուց հետո անհապաղ ազատ արձակվեց։ Ադրբեջանի ամենահարուստ եւ ազդեցիկ ընտանիքներից մեկից Երող երիտասարդով հայտնի է սկանդալային պատմություններով ոբերգական միջադեպի մեղավոր էր դարձել 2 տարի առաջ։ Բաքվում նրա մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 2 մարդ մահացել եւս 2 հոգի։ Թուրքիայից ժամանած ամուսինները ծանր վնասվածքներ էին ստացել։ Իրավապաշտպանների միջազգային կառույցների կոշտ հայտարարություններից շաբաթներ անց միայն Ալիևի վարչակազմն ի վերջո ընդհացք տվեց այդ միջադեպը դատարան հասցնելու գործին, սակայն փոխվարչապետի թորանը պատժելու հարցը շարունակում էր կասկած հարուցել։ 2 տարի տևած դատական պրոցեսները բացառապես ուղված էին նվազեցնելու եւ մեղմելու երիտասարդի պատժաչափը։ Իդեպ ողբերգական ավտովթարից հետո օրեր շարունակ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ փոխվարչապետի թորը որևէ առնչություն չունի պատահարի հետ, հերքելով պնդումները, որ հենց նա է եղել մեքենայի ղեկին։ Ադրբեջանում իշխանությունների ընդդիմախոսների նկատմամբ չդադարող ճնշումների ֆոնին միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաճախ են հիշեցնում արևմտյան արժեքները Գնանքի առարկա դարձնող ադրբեջանցի փոխվարչապետի թորան մասին, ով ավտովթարից հետո դեռ ազատության մեջ էր, իսկ մեծահարուստ պապիկն էլ շարունակում էր պաշտոնաբարել։ Ադրբեջանցի տնտեսագետներից Ղուբատի Բաթողլուն հաշվել էր 25-ամյա երիտասարդին պատկանող գերթանկարժեք ավտոմեքենաների հավաքածուի մոտավոր արժեքը 3 միլիոն մանաթ։ Տնտեսագետը հաշվել է նաև, որ նման հավաքածու ձեռք բերելու համար անձը միջինում պետք է նվազագույնը 326, իսկ առավել լագույնը 464 տարի աշխատի, իսկ հաշվի առնելով փոխվարչապետի բարձր աշխատավարձը 83-ից 129 տարի։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը օգոստոսի 14-ից 15-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 32-ից 34, երեկոյան 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Ու Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավօրը մաղթում։ We'll be right back.